Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă invit să rămâneți cu noi, pentru că urmează să continuăm o călătorie fascinantă în lumea cărții biblice Apocalipsa. În emisiunea anterioară am discutat despre ziua Domnului și am văzut că este foarte important ca să plecăm în studierea acestei cărți de la acest moment foarte important pentru Ioan, dar mai ales pentru cei care citim această carte. În această ocazie vom vorbi despre această întâlnire dintre Ioan și Domnul Iisus Hristos. Este prână cu noi pentru a ne răspunde la întrebări și în această ocazie pastorul Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cred că este una dintre întâlnirile cele mai frumoase din Sfânta Scriptură, când Iisus întâlnește un muritor, un om de rând, dar nu în persoana umilului învățător din Galileea, ci într-o ipostază transfigurată ca fiul al lui Dumnezeu sau fiul al omului. Cum vă imaginați dumneavoastră această întâlnire? Pentru că Ioan nu l-a mai văzut pe Iisus de aproximativ 60 de ani, cu siguranță că avea multe întrebări, cu siguranță că aștepta un răspuns sau poate mai multe răspunsuri. Acum Ioan nu mai este acel tânăr, curios, vioi, foarte plin de viață, dar nici Iisus nu mai este acel învățător umil din Galileea.
Păi, hai că am răspuns la toate lucrurile. Așa este, foarte frumos. În primul rând, gândiți-vă că cea mai strânsă relație dintre Iisus și ucenici a fost între Iisus și Ioan. Deci au fost personajele cele mai apropiate. Pentru că Ioan a avut o inimă foarte caldă și a avut un interes extraordinar de mare față de Iisus. Conform Evangheliei sale, el este primul ucenic care îl descoperă pe Iisus după botez și care îi se alătură. Primul. Iar acum este ultimul care are ocazia să se întâlnească cu Iisus. Și această idee este foarte interesantă. În al doilea rând, Ioan trăia, bănuiesc eu, n-aș putea spune cu exactitate, trăia o anumită dezamăgire. Ei, ucenicii, au primit făgăduința că Iisus se va întoarce. Și niciodată nu te gândești că se întoarce după 2000 de ani. Că dacă eu spun mă duc și mă întorc peste 20 de ani, nu prea are sens. Dacă spui mă duc și mă întorc peste 2000 de ani, nu-ți mai rămân nici oasele până atunci.
Mai ales că în predica de pe munte, cum am discutat câteva emisiuni în urmă, Domnul Hristos a spus că nu va trece neamul acesta de oameni până când se vor întâmpla aceste lucruri. Da. Iar ei au inclus și evenimentul revenirii sale.
După cum vorbisem când am prezentat în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, chiar apostolul Pavel spunea, apoi noi cei vii care vom fi în viață, ei, apostolii, au crezut că vor trăi să vadă revenirea lui Iisus Hristos. Această dorință de urgență, cât mai repede să ne întâlnim, a existat dintotdeauna la copiii adevărați ai Domnului Hristos. Și Ioan a fost unul dintre aceștia. Acum, când era aproape de moarte, bătrân la vreo 90 de ani, ce își mai aștepta decât moartea?
Condamnat,
exilat, singur, n-avea pe nimeni care să îl ajute, să îl sprijinească, să îi dea o mână de ajutor în problemele de care avea nevoie, n-are absolut nimic, era normal să trăiască așa un pic de durere. Uite ce am ajuns, uite care este sfârșitul. Și încerca să se mângâie, recitând cuvinte din Tora, din Psalmi, fiind o zi de sabat, ce putea face? Să recite texte cunoscute, să cânte, să se roage. În situația aceasta, când trăia așa o durere, o dezamăgire, dintr-o dată se produce marea revelație. Mai întâi apare acest sunet puternic, trâmbița, care răsună cu forță, o voce care se aude și îmi imaginez că nu se putea gândi nici la un avion supersonic, că nu erau pe atunci care să fie, nici la vreo explozie de bombe, că nici bombe nu era, nici la vreo trompetă specială, pentru că acolo nu era decât o mică colonie de exilați. Și atunci Ioan, când se întoarce, observă că se găsește în mijlocul unei scene care dispăruse de mult. Se găsește în sanctuarul de la Ierusalim. Fiindcă care era mândria lor și centrul vieților, sanctuarul. Și acest sanctuar era o cameră mare în care era candelabru, menora cu 7 candele, masa cu pâinea înainte și altarul de tămâie. Și când se întoarce și vede, observă 7 candele. Nu erau probabil chiar exact ca cele din sanctuar, pentru că nici el nu le vedea, că nu putea intra, dar știa de ele. Vede cele 7 candele și vede pe cineva îmbrăcat în haine de preot, deci o mantie albă, așa purtau preoții, care se duce la aceste candele ca să le pregătească pentru luminat. Cum făcea preotul în fiecare dimineață? Curăța fitilul, îl tăia, îl aranja, punea unde lemnul.
Cum adică se... era o dinamică ce avea rolul să te convingă că acolo se desfășoară o activitate care era destul de familiară lui Ioan, pentru că în tinerețe vedea lucrul ăsta poate sau cel puțin era obișnuit.
Era
cu...
explicat, da, îl cunoștea.
Exact, da, și care fusese oprit, iar acum el practic se întorcea într-o experiență pe care de mult și-a dorit-o probabil sau dorea. E ca și cum visezi odată, ești la o vârstă de 70-80 de ani și visezi că ești tânăr. Zic cam așa, asta cred că e senzația.
Da, așa este. Însă gândește-te că templul era dărâmat de vreo 25 de ani. Deci nu mai exista.
Corect.
Era așa zdrobirea totalmente a națiunii, a religiei, a mândriei, a tot ce însemna iudaism. Și acum, dintr-o dată, Ioan vede elementele templului. Se vede în mijlocul sanctuarului cu candelele și cu cineva ca un preot, dar cu totul deosebit, care pregătește candele pentru iluminat. Deci este elementul cel mai viu, cel mai clar al unei activități. Pentru că nu poți să te închini în templu care nu avea nicio fereastră dacă nu aveai lumină. Și dacă se duce să pregătească candele pentru iluminat, înseamnă că templul este funcțional. Că trebuie să vină un alt preot să pună tămâia și să se roage, trebuie să vină un altul să schimbe pâinile. Iată că Ioan se regăsește foarte surprins într-un alt templu și spune care o fi acesta, că doar la Ierusalim nu mai este, dar cel mai important este persoana. Când trăiește persoana, spune că ochii lui erau ca para focului, ca niște reflectoare puternice. Înfățișarea lui era ca soarelui. Brâul său era un brâu de aur, iar picioarele sale străluceau ca bronzul lustruit. Era atât de magnifică prezența acestei persoane, încât Ioan se prăbușește. Probabil că primul lucru era lumina, nu? O lumină foarte puternică te orbește, dar prezența divină îl face să se prăbușească. Situație în care îl găsim la fel pe Daniel când a avut aceasta și alți bărbați care au avut privilegiul să aibă o asemenea întâlnire cu Dumnezeu.
Versetul spune că când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort.
E
o stare de asta de epuizare,
ești copleșit, șocului, ești copleșit de măreția divină. Eu chiar m-am gândit, noi oameni suntem atât de departe de a înțelege gloria, măreția, puterea dumnezeiască, încât ne permitem să spunem cuvinte urâte, să înjurăm și să vorbim tot felul de lucruri mizerabile, când un Dumnezeu atât de puternic și măreț este alături de noi și ne aude. Doar simpla conștiență că avem în jurul nostru un asemenea Dumnezeu, ar trebui să ne schimbe comportamentul și să ne schimbe vorbirea.
Pe lângă această povară pe care Ioan o avea, că templul a fost pierdut, că națiunea iudaică a trecut printr-o traumă atât de îngrozitoare, el purta și povara bisericilor, a creștinilor care și erau într-o situație destul de grea, cu primele persecuții în perioada respectivă, începea să fie o presiune asupra lui, chiar el scăpase dintr-o situație foarte dificilă. Cu ce mesaj vine Iisus? Care sunt primele cuvinte și ce ne spune acest mesaj despre grija lui Dumnezeu, despre interesul pe care el are față de Ioan, față de biserici, față de cei care se cred singuri, uitați.
Da, așa este. Și eu cred că Ioan era foarte frământat pentru că el era conducătorul creștinismului de atunci. El a fost arestat și dus la Roma, apoi exilat aici și normal că te gândești ce s-a întâmplat cu biserica, ce s-a întâmplat cu frații mei. Era normal să-și pună aceste întrebări. Nu avea absolut niciodată, dar să vedem ce înțelege el din aceste cuvinte. Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, el și-a pus mâna dreaptă peste mine spunând, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată, sunt viu în vecii vecilor. Am cheile morții și ale locuinței morților. Aceste expresii prezentate de Domnul Hristos, de fapt, este prezentarea sa. Nu se prezintă. Primul lucru care mi l-am pus este l-a recunoscut Ioan pe Domnul Hristos și eu sunt convins că l-a recunoscut foarte bine, în primul rând datorită expresiei pe care o spune. În mijlocul celor șapte sfeșnice a văzut pe cineva asemenea unui fiu al omului. Expresia fiu al omului care apare de peste 67 de ori în Apocalipsa, este titlul cel mai des folosit de Iisus Hristos în timpul activității sale mesianice. Când îl întrebau oamenii, ești tu Mesia? Spunea, eu sunt fiul omului. Acum când Ioan spune, văd pe cineva ca fiul omului, adică înseamnă că l-a recunoscut, nu? Că cine era fiul omului pentru el? Era Iisus Hristos. Era ca fiul omului pentru că nu mai era în haina pământească de muritor, ci era în haina și în natura divină de mare preot și judecător în funcția care o avea acum. Deci aceasta este relația. Însă Domnul Hristos se prezintă cu aceste elemente. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, primul lucru. Eu sunt cel mort care, iată, acum sunt viu și eu sunt cel care deține cheile locuinței morților. Sunt trei lucruri distincte. Dar ia gândiți-vă, când vine șeful tău și pune mâna pe capul tău și te mângâie sau pune mâna pe umăr și te bate așa frumos, cum te simți? Este un gest de prietenie. Este un gest plăcut, frumos, de întărire, de încurajare, de mângâiere.
De apropiere, de acceptare.
Legătură foarte strânsă. Și Ioan, primul lucru care îl simte este mâna pe el. Și observați că are puterea să observe că Domnul Hristos pune pe el mâna dreaptă, ceea ce întotdeauna semnifică elementul pozitiv, elementul aprobator, elementul plăcut. Mâna stângă are o altă nuanță, dar mâna dreaptă are nuanța pozitivă. Pune mâna dreaptă și apoi spune, eu sunt cel care sunt începutul și finalul, Alfa și Omega. Prin aceste cuvinte, eu cred că Domnul Hristos a vrut să sublinieze perfecta sa legătură cu Tatăl. Fiindcă chiar pe timpul lui Ioan exista această secta dochetiștilor care susținea că Iisus Hristos are un început. A început de aici și continuă. Și a fost o mare problemă mai târziu în biserică pe tema aceasta. Dar Domnul precizează, eu Eu n-am început și n-am sfârșit. Pentru că eu sunt la fel ca Dumnezeu Tatăl, veșnic. Este o, așa, o accentuare cu foarte multă forță a naturii sale. Apoi vine și îl asigură că a fost mort și sunt viu. Ioan, am putea spune, era cu un picior în groapă. 90 de ani ce mă aștepți? Nu mă aștepți chiar nimic. Atunci oamenii mureau foarte devreme pentru că nu respectau legile de viață. Însă Ioan, care a trăit și o viață foarte curată și foarte frumoasă, Dumnezeu l-a dus și l-a protejat până la vârsta aceasta. Însă acum, când te apropii de mormânt și spune, uite, și eu am trecut prin mormânt, dar sunt viu. Este ceva care te ajută să-ți ridici ochii așa cu putere și să nu mai vezi mormântul de la picioarele tale, ci să vezi cerul de deasupra capului tău. Este o speranță extraordinară. Și apoi ultimul cuvânt este, eu țin cheile morții. Ei, în limba ebraică aceasta, moartea este numită Hades. Și Hadesul era reprezentat în mitologia greacă foarte bogată și foarte așa plastică, cu groapă adâncă, cu un zeu care avea o încuietoare această groapă și o cheie și pe toți care îi arunca în groapa aceasta îi închidea și de acolo nimeni nu mai scăpa. Aceasta era imaginea. Imaginea lumii grecești. Și acum Domnul Hristos vine și acceptă imaginea aceasta. Spuneți, dacă voi vă imaginați moartea ca acest Hades cu încuietoarea aceea pe care nimeni nu poate deschide, vreau să spun ceva. Cheile de la această groapă a morții sunt în mâna mea. Eu pot să închid și eu pot să deschid. Deci, pe toate căile posibile, Domnul Hristos îl asigură pe Ioan de victoria deplină. Cum spunea Pavel, ultimul dușman care va fi răpus va fi moartea. Iar el asigură că victoria nu va fi doar asupra împăratului care l-a persecutat, nu asupra oamenilor răi care le făcea necazuri, asupra iudeilor care și ei erau împotriva lor, ci ultimul dușman care va fi răpus va fi moartea.
Am putea vedea aici, de fapt, un mesaj foarte personal pe care Dumnezeu îl spune în primul rând lui Ioan. Mesajul ăsta este plin de speranțe și a încurajat mulți creștini și mulți oameni care au rămas dedicați lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Dar care este mesajul de încurajare pentru Ioan în raport cu bisericile, în raport cu celelalte aspecte care făceau parte din îngrijorările lui oarecum? Aș vrea să fac o scurtă paranteză. S-ar putea ca cineva să zică, pe Ioan care tocmai a supraviețuit unei încercări, unui martiraj, nu cred că era el trist, că era el decepționat, dar putea să-l privească foarte pozitiv așa și ca un om al credinței. Da, să zicem că poate să fie și această imagine.
Posibil.
Da. Dar putem să ne gândim că totuși Ioan avea și limitele lui. Și din perspectiva aceasta vedem acest mesaj atât de frumos pe care l-ați explicat. Vrem să fac sublinierea aceasta ca cineva să nu crede că vorbim tocmai despre un bătrânel care acum și-a pierdut orizontul de viață și e așa de treabă și săracul ce să mai aștepte și el.
Da, însă întotdeauna și mai ales în cartea Apocalipsei, Dumnezeu pleacă de la un caz concret, cum era acum Ioan, bătrânul Ioan din fața gropii și merge la generalizare. Gândiți-vă că timp de 2000 de ani au fost mii, poate chiar milioane de creștini care au murit ca martiri. Unii au fost aruncați la fiare și au mâncat fiarele, alții au fost arși pe rugă, alții au fost decapitați și în toate modurile groaznice oamenii aceștia au murit. La un moment dat auzim strigătul lor, este probabil cel mai sfârșietor strigăt care apare în cartea Apocalipsei. Până când, Stăpâne, până când, Stăpâne, îngădui ca sângele nostru să curgă. Ei, tuturor acestor oameni care de-a lungul istoriei au murit pentru Hristos, tuturor acestor creștini care au murit de moarte naturală, dar cu speranța în Iisus Hristos și în înviere, Domnul Hristos le oferă această garanție, această asigurare. Eu am fost mort, dar sunt viu. Eu am cheile locuinței morților. Observați, nu poate fi o imagine mai clară, mai frumos prezentată ca aceasta. Nu există. Tocmai ca să ne asigure că în creștinism există adevărata speranță a veșniciei. Numai în creștinism. Nimeni altul nu poate să ofere așa ceva. Lumea este plină de cimitire, e plină de mausolee, e plină de morminte grandioase ale marilor eliberatori de popoare. Oamenii vin la aceste morminte în zilele de sărbătoare cu flori, omagiu, cu programe, cu omagiu, cu de toate, dar spun clar, eroul nostru este acolo.
Nu mai poate face nimic pentru noi.
Eroul nostru, doar îi comemorăm amintirea.
A făcut.
De când creștinii se duc și spun, eroul nostru este viu, este în cer, a fost mort, dar este viu, are cheile morții în mână și într-o zi va deschide toate mormintele. Cine mai poate spune așa ceva? Vedeți, dumneavoastră, este extraordinar. Și după 65 de ani, Iisus se reîntoarce cu această asigurare pentru ca Ioan să o spună mai departe bisericii și pentru ca orice creștin, eu și dumneavoastră, care acceptăm această declarație a lui Hristos și îl credem în Iisus Hristos, să putem trece cu speranță prin pragul morții, cu convingerea că într-o zi acest mormânt va fi biruit de plin.
După 65 de ani și după o ultimă criză mare, da, o ultimă încercare pentru Ioan, după aceste momente Iisus i s-a descoperit. De aceea, într-un fel, cred că cel mai sigur este să mori pentru Hristos. Iar dacă nu poți să mori pentru Hristos, că na, într-un fel în cel unde este libertate și unde ți se mai respectă libertățile, nu ai privilegiu acesta, să zicem, da? Să fii un martir, dar cel puțin să mori, să-ți închei viața în păcat cu Dumnezeu și atunci ai această asigurare a învierii, pentru că El este cel care este începutul și sfârșitul, are cheile morții și al locuinței morților. Care este mesajul de încurajare pentru Ioan în raport cu bisericile pentru care era destul de îngrijorat?
Eu cred că din această prezentare ne mai lipsește un ultim element. Domnul Hristos în mâna lui mai purta niște stele, care spune că sunt conducătorii acestor biserici. Și acum gândiți-vă la un Iisus Hristos care vine și pune o mână pe Ioan și spune, Ioane, sunt cu tine. Uite, cheia mormântului tău este în mâna mea. Nu te speria. Eu îl voi deschide în ziua aceea și vei fi cu mine. Iar în cealaltă mână, uite, toți acești bărbați pe care tu i-ai lăsat în Efes, în Smirna, în Laodicea, în Filadelfia, în Sardes, și de care te îngrijești, ei sunt în mâna mea. Eu mă ocup de ei. Eu le port de grijă. Eu îi susțin și îi ajut. Este fantastic. Mă gândesc doar la o situație care am avut-o în timpul comunismului. Autoritățile au venit să ne demoleze biserica și cu o echipă mare de muncitori au venit la poarta noastră să ne ia toată încălzirea centrală și să apuce să strice. Eu plecasem de acasă, tocmai fiindcă am fost anunțat, iar prezbiterul a alergat să mai pună încă un lanț la poartă, să dubleze încuietoarea, să fie sigur că nu poate. Și l-au surprins când tocmai era la poartă. Au spus, deschide-ne. A spus, eu nu vă deschid. Voi, dacă aveți putere, aveți aparate aici de sudură, aveți de toate, foarte ușor puteți să deschideți. Deschideți și luați, dar eu nu vă deschid. A rămas foarte impresionat de puterea acestui om. Peste 2-3 zile, ne-a chemat pe toți care ne știa că suntem cuprinși în această lucrare, ne-a chemat la poliție și pe fiecare în parte ne-a luat așa foarte tare, foarte dur. Nici unul nu s-a înfricoșat, nici unul nu a cedat. Unii erau foarte bătrâni, alții erau mai tineri. Și acum mă gândesc, cine ne-a dat nouă atunci puterea? În fața unui sistem dictatorial și foarte puternic, să stăm așa de siguri, cine? doar faptul că eram în palma lui Dumnezeu. El a fost alături de noi și lucrul acesta îl simți, îl trăiești, nu-l poți explica. După ce treci de acolo, te îngrozești. Vai, cum am putut să spun așa ceva? Cum am putut să stau așa? Nu-ți explici. Eu nu mi-am putut explica cum am putut să fiu atât de puternic atunci.
Și indiferent oarecum.
Dar acum mă gândesc, tocmai pentru că Iisus, de-a lungul tuturor acestor ani ai creștinismului, a purtat în palmele lui pe toți conducătorii bisericii, pastor, presbiter, diacon, pe toți oamenii care s-au angajat să facă ceva și să lupte alături de Biserica lui Dumnezeu.
Da, e un mesaj foarte încurajator, atât pentru Ioan, ideea aceasta a atingerii și a prezentării lui Iisus Hristos, a venirii sale pentru o întâlnire personală cu El, dar și acest mesaj, această descriere că, într-adevăr, Iisus Hristos are în mâna sa conducătorii și mai ales are în grija sa, biserica sa, pe cei care îi rămân credincioși. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumim și de asemenea și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și în această ocazie. Continuați să rămâneți alături de Speranța TV, de Radio Vocea Speranței, dar mai ales asigurați-vă că ați rămas în mâna celui care vrea să vă poarte pe palmele sale. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept să ne reîntâlnim și la întâlnirile viitoare. Până când ne reîntâlnim, vă spun la revedere!